Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Altså, det er en meget underfortalt historie, at den her regering, de faktisk laver nogle meget skelsættende reformer af uddannelsespolitikken. Et godt billede på det, det er, at lige før påske, så live-dækkede Danmarks Radio og TV2, at Mads Fuglede skiftede parti, og samtidig med, at der var total fokus på det, på de store nationale medier, så stod Mattias Tesfaye og præsenterede noget, der faktisk var en ret stor aftale om folkeskolen, som om det var sådan en lille bagatel, men i virkeligheden så er der tale om en reform, der på nogle områder i hvert fald er et afgørende skifte.
En gang troede vi på uddannelse. Nu tror vi på arbejde. Sådan skriver Altingets uddannelsesredaktør Signe Løntoft i en analyse af de reformer, som vores regering har sat i gang på uddannelsesområdet. Mette Frederiksen, hun holder taler for lærlinge, og erhvervsuddannelserne, de fik et gigantisk økonomisk løft på finansloven. Lige før påske, der landede en helt ny folkeskoleaftale, og i de her dage forhandles der på Christiansborg en aftale, som skal skære antallet af pladser på de danske universiteter. Med andre ord, så er regeringen i gang med at rykke rundt på uddannelsespolitikken. Det skal det handle om i dagens afsnit af Altinget Azure. Mit navn er Ida Thassen, og jeg håber, du vil lytte med. Signe Løntoft, du har skrevet en analyse om, at Mette Frederiksen, hun har ændret kurs i uddannelsespolitikken. Hvordan har hun ændret kurs?
Hun har ændret kurs på den måde, at hun tidligere troede mere på, at mere og mere uddannelse og skole var vejen frem, hvis man skulle have et godt liv og en god vej ind på arbejdsmarkedet. Hvor i dag siger hun selv, at hun tror ofte på, at man skal i gang, og nogle gange kan det være lige så godt at komme ud på en arbejdsplads fra start, komme i gang på et arbejde, og så kan man lære noget af den vej, frem for at man skal have en kompetencegivende uddannelse først. Det er i virkeligheden et kursskifte, som har været længe undervejs. Man kan sige, at Socialdemokratiet har rykket sig på uddannelsespolitikken, men hvis man ser på Mattias Tesfaye, som i dag sidder som undervisningsminister, så har han været bannerfører for det her i mange år. Man kan sige, at han udgav den her debatbog Kloge Hænder allerede i 2013, hvor han gør op med overdreven akademisering og abstrakt læring, og slår til lyd for, at hvis vi skal have flere til at tage en erhvervsuddannelse og få flere faglærte, som er det, som der bliver behov for, og som der er efterspørgsel på, så skal man allerede fra folkeskolen have værdien af det praktiske talt op på samme måde som i dag værdien af det abstrakte. Og hvis man sætter sig ned og læser regeringsgrundlaget, så står der faktisk en hel del om uddannelsespolitik, så regeringen gør sådan set bare det, de har aftalt at gøre, da de sad på Marienborg efter valget. Men man startede med universitetsreformen, som kommer til at få meget stor betydning i de kommende år. Altså, vi er først nu ved at forstå, hvor stor betydning den kan få. Det skriver min kollega Chris Lehmann om i de her dage. Og nu har man så landet den her folkeskoleaftale, hvor der også er nogle elementer, som gør ret meget op med den politik, man har ført på skoleområdet hidtil. Og hvis man læser videre i regeringsgrundlaget, så kan man jo se, at det også er meningen, at der skal ske en hel del på ungdomsuddannelsesområdet. I folkeskoleaftalen, den består af 33 punkter, så der er virkelig meget, ikke? Men man ser for eksempel et kursskifte på den måde, at der er det her, som har været meget omtalt forslag omkring juniormesterlærer, som betyder reelt, at hvis du går i 7. klasse, så kan du vælge, at i 8. og 9. klasse, der vil du gå mindre i skole, for i stedet for at være ude på en virksomhed og egentlig være sådan lidt i erhvervspraktik, kan man sige, op til 2 dage i løbet af en skoleuge, sådan, så du kun har 3 rigtige skoledage i de år. Det er for eksempel et bud på, hvordan at arbejdsmarkedet og det at være en del af et hold, der løser nogle opgaver på en arbejdsplads, at det bliver opfattet som noget, der i lige så høj grad kan udvikle dig og give dig læring, som det at sidde i et klasselokale og lære noget ved at følge med det, der foregår på tavlen, på smartboardet. Og så er der også nogle andre eksempler apropos smartboardet, altså troen på den her lidt mere abstrakte form for læring og digitalisering osv., er også på retur i den nuværende regerings uddannelsespolitik, hvor man i højere grad tror, man også skal have hænderne med og kroppen med og lære ved at lave noget fysisk, lave måske et produkt, som man kan se og røre ved, og hvor man kan se, hvad det kan bruges til osv., frem for, at det skal være den her mere abstrakte form for læring. For eksempel udfaser man også det, der hedder projektopgaven, som var sådan en lille mini-SRP eller en mini-akademisk opgave, man skulle lave i 9. klasse. I den nye aftale har man gjort det frivilligt for skolerne, om eleverne skal lave en projektopgave i 9. klasse. De kan godt vælge at lave noget helt andet i stedet for. Man kunne se det for eksempel i oktober, da Mette Frederiksen åbnede det nuværende folketingsår, og hun holdt åbningstale, der talte hun om folkeskolen og værdien af praktisk uddannelse. Altså hun gjorde grin med, jeg ved ikke om der er nogen, der kan huske, hun gjorde sådan grin med nogle af de der abstrakte læringsmål.
Alene for undervisning i idræt, hold nu fast, er der 250 mål i alt. Lad mig læse et af dem op. Altså det er et mål i den danske folkeskole i idræt. Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv. Helt ærligt. Er det måske fordi, at der her i salen er en overrepræsentation af os, der blev valgt sidst, når man skulle vælge til fodbold?
Det brugte hun ligesom som løftestang for at gøre op med den form for skole og uddannelse.
Signe, tror du, at det her kursskifte vil vække genklang i den danske befolkning?
De er på en svær opgave, fordi de skal forklare nogle behov for nogle uddannelsesreformer for befolkningen, som i bund og grund handler om, hvor har vi brug for arbejdskraft henne i fremtiden, og hvordan kan vi få arbejdskraften til at uddanne sig i den retning og søge derhen. Og det er jo sådan lidt abstrakt, det er noget, vi kender fra, når man skal forklare behovet for arbejdsudbudsreformer og lignende. Det er ikke sådan en sællert, sådan en fortælling. Altså, der er ikke meget værdifortælling i det. Og derfor forsøger forskellige politikere sig med det her med at tale værdien af at gå på arbejde og være en del af et arbejdsfællesskab op. Men det er jo indtil videre ikke gået sådan 100%, det er ikke blevet taget sådan helt perfekt imod det her med Kaare Dybvad, der siger, at man skal være stolt af at være den, der henter sit barn sidst.
Det, jeg kan se, det er, at der er ved at rejse sig en tidsånd blandt et relativt lille mindretal i befolkningen, som hylder, eller som gør det mere etisk forsvarligt at hoppe ud af arbejdsmarkedet sammenlignet med dem, der er på arbejdsmarkedet. Så siger man, de er et hamsterhjul, hvilket jeg synes er en nedladende betegnelse. Man skal ikke have det dårligt over, hvis man engang imellem henter som den sidste.
Men det er ligesom et forsøg på at tale værdien af den her fortælling op. Fordi ellers så bliver det meget noget med, jamen altså, vi skal forhindre nogle unge i at gå i gymnasiet, fordi de skal i stedet for søge ind på en erhvervsuddannelse, og vi skal forhindre nogle unge i at komme ind på den drømmeuddannelsen på universitetet, fordi de skal faktisk i stedet for være sosuer. Og det er sådan lidt en svær en at sælge til befolkningen, hvis ikke man kan få nogle værdimæssige fortællinger med.
Hvorfor tror du, at regeringen tager et projekt på sig, som er så svært at forklare til befolkningen?
Jeg vil faktisk sige, at jeg tror, at det regeringen gør på uddannelsespolitikken, det er noget, som det er en meget dybfølt ønske om at ændre på nogle ting i uddannelsespolitikken, som man ikke har kunne ændre på i mange år, fordi man har været afhængig af at blive enige på tværs af blokkene, og måske også fordi man har haft radikale med, som har haft en anden uddannelsespolitik, og som vi kunne selv se, de radikale fravalgte at være med i regeringen, og der har det i hvert fald lyttet på mange meldinger siden da, selvom ingen ved præcis, hvad der skete på Marienborg i de der dage, som om, at det blandt andet havde noget at gøre med planerne om universitetsreformen. Og jeg tror, det er et dybfølt ønske, hvor i hvert fald Socialdemokratiet og Venstre, de har længe gerne ville finde hinanden på det her med, at færre skulle på universitetet, og flere skulle ud på de andre uddannelser. Og Moderaterne er et nyt parti, så deres uddannelsespolitik, den er sådan lidt diffus at blive klog på, men man kan sige, at Lars Løkke, han har i hvert fald været meget engageret i det her med de her drenge, som aldrig får en uddannelse, eller som sakker bagud i uddannelsessystemet. Han har været engageret i det her med Lykkefonden og Drengeakademiet og hvad han har været bannerfører for. Så jeg tror egentlig, at de mennesker, der har siddet og skulle lave regeringsgrundlaget og forhandle om det her, de har faktisk haft en opfattelse af, at det er meget nødvendigt, og at det er nu, det skal ske, og det kræver nogle seje opgør, som de har været parat til at tage, og man kan sige, at de startede måske med noget af det sværeste, nemlig universitetsreformen. Nu må vi se, hvilke sværslag de så har til overs. Men man kan jo se, at for eksempel kom Reformkommissionen med en række anbefalinger, og mange af de anbefalinger er dem, som danner grundlag for regeringens politik på det her område. En af de anbefalinger var så også, at man skulle gøre noget, som ville ændre væsentligt på efterskolerne. Og der kunne man jo se nogle partier, som straks sagde, nej, vi freder efterskolerne, det her vil vi ikke være med til. Så der er måske også en grænse for, hvor langt regeringen vil gå med de her reformer, hvis de kan mærke, at der er en massiv modstand i befolkningen.
Hvilke nogle sværslag står vi overfor i den kommende tid?
Mattias Tesfaye har sagt, at der skal ske noget inden for ungdomsuddannelser her i 2024. Og når man læser regeringsgrundlaget, så står der, at regeringen vil se på, om der er behov for skærpet adgangskrav til gymnasiet. Så vi forventer, at der kommer en melding om, hvordan adgangskravet til gymnasiet skal være. Det er en bombe, kan man sige, fordi hvis man siger, at der skal være et adgangskrav, som kræver et karakterkrav på 6 eller 7, har der også været nogen, der har talt om, jamen det vil forhindre rigtig mange af dem, der går i gymnasiet i dag, i at komme ind på gymnasiet, og dermed vil de selvfølgelig skulle søge hen på nogle andre uddannelser. Man kan så håbe fra det politiske regi, at det vil være erhvervsuddannelserne, men samtidig med, så er der meget stor skævhed i, hvem det er, der så vil blive forhindret i at komme ind. Der vil for eksempel være langt, langt, langt flere drenge end piger, som ikke vil kunne komme i gymnasiet, så gymnasiet vil i højere grad blive kønsmæssigt skævt. Der vil være langt flere med anden etnisk baggrund og flere fra socioøkonomisk dårligt stillede familier, som ikke vil kunne komme ind, så der vil også ske noget med den sociale mobilitet, hvis man laver sådan et meget højt og hårdt adgangskrav til gymnasiet. Og så er der også det, at der vil være langt flere, som ikke vil kunne komme ind på gymnasiet, en langt større andel af de unge i Vestjylland end i København og Nordsjælland. Så der vil også ske et eller andet imellem landsdelene, som vil øge en skævhed. Så alle er meget nysgerrige på, om regeringen snart kommer med deres bud på, hvad et adgangskrav til gymnasiet kunne være. Det er en af de ting, vi venter på. Jeg har skrevet en analyse på Altinget, hvor jeg ligesom har skrevet, en gang troede vi på uddannelse, nu tror vi på arbejde. Det er ligesom kort sagt overskriften. En gang troede man, at jo mere uddannelse, des bedre. Nu tror man stadigvæk på uddannelse, men man tror måske i højere grad på, at man skal uddanne sig og samtidig arbejde. Mette Frederiksen sagde det selv, hvor jeg interviewede hende lige efter åbningstalen i oktober, hvor hun selv gjorde opmærksom på, at hun var beskæftigelsesminister. I 2013 blev der lavet en kontanthjælpsreform, hvor man blandt andet lavede et uddannelsespålæg, så alle unge under 25, som ikke havde eller ikke var i gang med en uddannelse, de skulle tage uddannelse. Det mener hun selv var en fejl dengang. Hun mener ikke, at alle skal have en ungdomsuddannelse, skal i gang med at tage uddannelse med det samme. For mange så vil det være en større hjælp at komme direkte i gang på arbejdsmarkedet, siger hun i dag. Så det kan man sige, det illustrerer det skifte, der er sket i hvert fald for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, og som så i høj grad kommer til udtryk i den her regeringspolitik.
Sådan lød det i dagens afsnit af Altinget Azure fra vores gode uddannelsesredaktør Signe Løntoft. Og det er alt, hvad du får fra os i dag. Dagens afsnit blev produceret af mig. Jeg hedder Ida Thagesen. Vi brugte lydklip fra DR og TV2. Tak, fordi du lyttede med.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.